Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 7-oktyabr, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu sonida bahs onlayn eshitirishini tinglaysiz. Unda tomonlar Rossiya IShIDni to'xtata oladimi degan savol ustida bahslashadilar. Marhamat, ozodlik onlayn, ozod Skype, Skype manzillari orqali hozirdanoq tahririyatga bog'lanishingiz mumkin. Bahs onlayn eshitirishini boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Bugun Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhamedovning Toshkentga 2 kunlik rasmiy safari boshlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha 7-8 oktyabr kunlari amalga oshiriladigan safar mobaynida tomonlar iqtisodiy, siyosiy, gumanitar va transport sohalaridagi munosabatlarni rivojlantirish masalasini muhokama qiladi. Ayni paytda uzmetranom.com internet nashrining yozishicha, ikki davlat prezidentlari muzokaralarda Afg'onistondagi vaziyat bilan bog'liq ravishda milliy xavfsizlik masalalari va turkman nefti hamda gazini O'zbekistonga eksport qilish mavzusi ham ko'tarilishini kutish mumkin. Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Antonov yetakchiligidagi harbiy delegatsiya 7-8 oktyabr kunlari amaliy safar bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi mudofaa vazirligidan olingan ma'lumotga tayanib, qator axborot agentliklari xabar qildi. O'zbekiston mudofaa vazirligi hamda Tashqi ishlar vazirligi rahbariyati bilan muzokaralar davomida mintaqa xavfsizligi hamda harbiy sohada ikki tomonlama hamkorlik istiqbollari muhokama qilinadi, deyildi, jumladan Rossiya Federatsiyasi mudofaa vazirligi rasmiysi bergan bayonot. Rossiya Tojikistonda harbiy bazasini kuchaytirmoqda. Rossiyaning Tojikistondagi 201-chi harbiy bazasi ixtiyoriga havodan zarba beruvchi Mi-24P va Mi-8MTV jangovar transport vertolyotlari berildi. Bu haqda TASS beriladi. Bu haqda TASS Rossiya Markaziy harbiy okrugi rasmiy vakili Yaroslav Rashchupkinga tayanib xabar qilmoqda. Rashchupkinga ko'ra, vertolyotlar Dushanbe shahridan 30 km masofada Ayni aerodromida joylashtiriladi. Oldinroq Rossiya va Tojikiston rasmiylari Afg'oniston shimolidagi vaziyatning chigalligidan Tolibon harakati jangarilarining faollashganidan ham tashvish bildirgan edilar. Toshkentga O'zbekistondan Afg'onistonga elektr quvvati yetkazib berish bo'yicha muzokaralarning navbatdagi raundini o'tkazish uchun Afg'oniston delegatsiyasi kelishi kutilayotgani haqida xabar berilmoqda. Podrobnovuz sayti bergan xabarga ko'ra, ikki davlat rasmiylari o'rtasida bo'lajak so'zlashuvlar 2016 yil uchun shartnoma imzolash bilan yakunlanishi kutilmoqda. Afg'oniston elektr quvvatiga ehtiyoji yil sayin 10%dan ortib bormoqda. 2007 yil O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi va Afg'oniston energetika va suv resurslari vazirligi o'rtasida Toshkentda imzolangan bayonnomada O'zbekistondan Afg'onistonga elektr quvvati yetkazib berish hajmini 300 megavattgacha oshirib borish bo'yicha konkret yo'nalishlar belgilab qo'yilgan. Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiyaning 57-ta havo zarbasidan faqat 2-tasi islomiy davlatga tegdi. Rossiya harbiylarining Suriyada amalga oshirgan havo zarbasidan 2-tasi terror guruhi pozitsiyalariga tekkan. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu 7-oktyabr kuni televideniye orqali qilgan chiqishida bayonot berdi. Davutoğlu'ning fikricha, Suriyadagi urush Rossiya bilan NATO o'rtasidagi bo'hronga yoki Anqara bilan Moskva o'rtasidagi bahsga sabab bo'lmasligi lozim. Turkiya bosh vaziriga ko'ra, Rossiya harbiy uchoqlari asosan Moskvaning itvoqchi Bashar Asadga qarshi bo'lgan mamlakat shimol-g'arbidagi mo'tadil muxolif kuchlarga qarshi zarba bermoqda. Rossiyaning havo zarbalari Islom davlati terror guruhiga qarshi kurashni zaiflashtiradi, degan fikrni bildirdi Ahmad Davutoğlu. Ukraina harbiylari o'z tanklarini Lugansk oblastidagi shartli chegara chizig'idan chekintirdi. Mamlakat sharqidagi separatchilarga qarshi o'tkazilayotgan harbiy amaliyot shtabiga ko'ra, tomonlar o'rtasida o't ochilmayotgani, kalibri 100 mm'dan kichik bo'lgan qurollarni chekintirishning birinchi bosqichini yakunlash imkonini beradi. Ukraina hukumat kuchlariga qarashli tanklar shartli chegara chizig'idan kamida 15 km'ga chekintirilganini endilikda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasi tekshirib ko'radi. Qurollarni shartli chegara chizig'idan ortga olishning ikkinchi bosqichini Kiyev 20 oktyabrda boshlash xabar qilindi. O'z navbatida Lugansk Xalq Respublikasi atalmish separatchi kuchlar o'z tanklarini shartli chegara chizig'idan ichkariga olishni boshladilar. Vashington Moskvani Politkovskayani o'ldirishga buyurtma berganlarni jazolashga chaqirdi. Rossiyalik jurnalist Politkovskaya o'ldirilganiga 9 yil to'lishi munosabati bilan AQSh Davlat departamenti Rossiya hukumatini mazkur jinoyat buyurtmachilarini javobgarlikka tortishga chaqirmoqda. Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz, endi esa bahs onlayn eshitirishi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz Rossiya islomiy davlatni to'xtata oladimi yoki yo'q mavzusida bas yuritmoqchimiz. Zero mana 30-sentyabrdan boshlab Rossiya havo hujumlarida islomiy davlat guruhi manzillarini bombardimon qilishni boshladi. Ayni paytda Vashington Rossiya prezidenti Bashar Asad rejimini mustahkamlash maqsadida muxolifat kuchlariga qarshi zarba bermoqda deb xavotir bildirmoqda. Suriya prezidenti Bashar Asad Rossiya va ittifoqchilarining Suriya hududidagi harbiy amaliyotlarda muvaffaqiyatga erishishi yaqin sharqda yana tinchlikning barqaror tiklanishi uchun muhim omil bo'ladi deb bayonot berdi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Rajib Toyib Erdo'g'on esa Rossiyaning Suriyadagi harakatlarini qo'pol xato deb baholamoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Vashington Rossiyaning islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarda qatnashishini olqishlashi, lekin bunda IShID yoki Al-Qoidaga aloqador guruhlar bo'lmagan nuqtalarni ham nishonga olishdan qat'iy xavotirda ekanini ta'kidladi. Endi Rossiya Suriyada hozir islomiy davlat o'choqlarini bombardimon qilishni boshladi va bu bilan da'vo qilmoqdaki islomiy davlatga qarshi zarba berib yaqin sharqda tinchlikni barqaror qilamiz deb. Lekin ayni paytda esa Rossiyaning muxoliflari fikricha Rossiya bu bilan Bashar Asad rejimiga yordam bermoqchi hamda Bashar Asadning muxolifatini yo'q qilishga harakat qilyapti degan fikrni aytyaptilar.
Tugatdingizmi Sadir aka? Xullas, Rossiya yana urush qilyapti. Bu gal Qrimda, Luhansk, Donbassda emas. Yaqin sharqqa kirib bordi. Rossiya o'z harbiy uchoqlari bilan. Xo'sh, bunga nimaga erishadi bu mamlakat? Shu haqida gaplashamiz. Bu samarali ishmi, yomon ishmi, yaxshi ishmi? Shu haqida gapiring. Dasturimizni demak jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring, o'sha www.ozodlik.org mobil qurilmalarda, YouTube portalimizda va yana bitta yaxshi xabar